Inilah headline news VOA Washington DC, saya Madioni. Kurang dari satu minggu setelah pemerintahan Presiden Joe Biden, sebagian besar pembicaraan di Washington mengarah pada disfungsi di Kongres, serangkaian perintah eksekutif dari Presiden baru, dan persidangan pemakzulan mantan Presiden Donald Trump. Tidak satupun dari ketiga hal itu menjadi pertanda baik bagi kerjasama bipartisan. Senat bahkan tidak bisa menyetujui aturan pelaksanaan mendasar, sehingga rasa pesimis bisa dimaklumi. Namun ketika para ahli melihat bidang kebijakan utama yang disebut-sebut Biden dalam pidato pengukuhannya minggu lalu, setidaknya ada beberapa bidang di mana kesepakatan bipartisan masih mungkin dicapai. Pemerintahan Biden mengajukan 1,9 triliun dolar anggaran untuk berbagai program yang terkait dengan pandemi virus corona, termasuk anggaran stimulus ekonomi utama dan investasi besar dalam infrastruktur federal untuk memvaksinasi sebanyak dan secepat mungkin warga Amerika. Partai Republik di Kongres dengan cepat mencap proposal mati saat tiba karena jumlahnya. Tetapi beberapa pengamat yakin keengganan awal mereka mungkin bisa diatasi oleh realitas ekonomi negara. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika secara resmi telah mengirimkan pasal-pasal pemakzulannya ke Senat, menuduh mantan Presiden Donald Trump menghasut pemberontakan terkait penyerbuan gedung Capitol Amerika oleh massa pendukungnya awal bulan ini. Anggota DPR yang akan menjabat sebagai jaksa dalam persidangan pemakzulan Senin malam secara simbolis berjalan menuju ruang Senat untuk menyampaikan pasal-pasal pemakzulan tersebut. Manajer pemakzulan DPR, Jamie Raskin dari Maryland, membacakan dakwaan terhadap Trump dengan mengatakan Trump sangat membahayakan keamanan dan institusi pemerintah Amerika. Sidang di Senat akan dimulai pada Minggu 8 Februari setelah Partai Demokrat dan Republik menyetujui penundaan singkat untuk memberi anggota dari kedua pihak yang akan menjadi penuntut dan tim pembela Trump bersiap-siap. Perpanjangan waktu itu juga akan memberikan Senat kesempatan mengkonfirmasi lebih banyak calon kabinet dari Presiden Joe Biden. The Voice of America. Janet Yellen hari Senin mengukir sejarah ketika Senat Amerika mengukuhkan pencalonannya sebagai Menteri Keuangan dengan suara 84 melawan 15.
Chair Janet Yellen deserves to be in the Senate Confirmation Hall of Fame. She has already been confirmed 4 times for key economic positions.
Sebagai Menteri Keuangan, Yellen usia 74 akan berperan penting dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan ekonomi Presiden Joe Biden. Ia akan menempati posisi ini setelah bertahun-tahun menjadi pejabat senior ekonomi lainnya, termasuk sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai pimpinan Bank Sentral dari tahun 2014 sampai 2018. Sejak meninggalkan Bank Sentral Amerika, Yellen menjadi ilmuwan senior di Brookings Institution, lembaga kajian liberal di Washington. Menurut laporan keuangan yang diserahkan Yellen dalam konfirmasinya selama 2 tahun terakhir, ia memperoleh lebih dari 7 juta dolar sebagai pembicara pada 50 lebih acara langsung dan virtual, termasuk banyak diantaranya perusahaan-perusahaan Wall Street. Yellen sebelumnya setuju untuk tidak terlibat dalam keputusan-keputusan yang bisa berimbas pada sejumlah organisasi keuangan tertentu. Sekjen PBB Antonio Guterres Senin menyerukan kampanye vaksinasi COVID-19 besar-besaran dan cepat di negara maju dan berkembang. Ia mendesak negara-negara kaya untuk memberikan kelebihan dosisnya kepada negara-negara miskin.
We begin this year with a heightened awareness of the importance of resilience. The COVID-19 pandemic has reminded us that we cannot afford to ignore known risks.
Demikian peringatan yang disampaikan Guterres dalam presentasi virtual pada agenda Forum Ekonomi Dunia di Davos. Ia memperingatkan jika virus bermutasi, virus bisa kebal terhadap vaksin yang baru dikembangkan. Resiko itu ada, lihat apa yang terjadi dengan flu. Setiap tahun kita harus memiliki vaksin flu baru karena virus sudah bermutasi, ujarnya. Apakah kita ingin COVID mengalami situasi yang sama? Kata Guterres yang menambahkan, produksi vaksin perlu ditingkatkan secara signifikan. Izin harus tersedia untuk produksi dalam kapasitas besar yang sudah ada, yaitu di beberapa negara berkembang, negara seperti India, Brasil yang memiliki kapasitas produksi obat generik yang besar. Dan mereka akan memiliki kapasitas produksi vaksin yang besar jika izin tersedia untuk mereka. Sekian, Headline News VOA Washington DC, saya Madioni.